Pinawalang saysay ng ingat yaman, Scott Morrison ang patuloy na chismis sa pagtaas ng GST at sinabing ang panahon ay hindi pa sapat. Binanggit ni Morrison ang mga plano ng pamahalaan na ayusin ang budget sa kanyang talumpati sa National Press Club, ang kanyang kauna-unahan bilang ingat yaman. Narito ang ulat. Ginamit ng ingat yaman Scott Morrison ang oportunidad na mag-focus sa pangangailangan ng pag-iingat sa budget bago maganap ang halalan. Binanggit ni Morrison ang walang katatagang pandaigdigang merkado, lalo na sa China, bilang dahilan na nakakaapekto sa ekonomiya ng Australia.
Things are volatile in China. Even just this morning, we got the report of the massive surge in financing, setting a new record in China. The issue I'd make about China is that as they seek to deal with issues, they are seeking to deal with the issues as they see them and dealing with them in the way that they wish to deal with them. I mean, the Chinese economy and its institutions and its regulators and all of these things, I'll be going up to the G20 at the end of the next week. And one of the messages, I think, positive messages we can have about what's happening in China is they are working through their own institutional evolution.
Pinawalang saysay rin ni Morrison ang mga haka-haka ng pagtaas ng GST at sinabi niyang hindi tama ang panahon para ito itaas. Tulad ng ekonomiya ng China, sinabi ni Morrison ang transisyon ng ekonomiya ng Australia ay nagpapatuloy. Binanggit niya ang malakas na merkado ng mga manggagawa at mga pahayag ng pamahalaan na tutulong palaguin tulad ng mga plano sa inobasyon, mas mabuting pakikipagtulungan sa mga estado at sa pangangailangan para sa sistema ng buwis na sumusuporta sa paglago. Subalit idiniin niya na ang mga reforma sa buwis ay mananatiling isang malaking hamon. Idiniin din niya na habang mas mabuti pa ang nagagawa ng Australia sa panahon ng walang katiyakan sa mundo, ang patuloy na paglago ng Australia ay isang magandang balita.
At 2.5%, that's below the long-term trend. You've got to start asking what the long-term trends are, I think, in this new global economic environment. But we are doing better than all the key economies in the OECD. This is good news.
Binatikos ang tagapagsalita ng Tresoriya ng Labor, Chris Bowen, ang talumpati ng pampederal na ingat yaman at sinabing ito ay hinggi lamang sa mga sawikain kaysa sa mga alituntunin. Sinabi ni Bowen, ang pagbabaliktad ni Morrison sa pagtaas ng GST ay nag-iwan sa kanya na magsalita na lamang ng kakaunti kung pag-uusapan ang tiyak na mga alituntunin.
What's clear is that this was the speech that Scott Morrison didn't want to give. When he booked himself in to go to the press club, he was planning on giving a speech backing in an increase in the GST. That option was taken away from him by his prime minister. What's also clear is that without an increase in the GST, Scott Morrison has absolutely nothing left. No ideas, no vision, no policies.
Subalit pumunta ang ingat yaman sa press club handa sa anumang pagbatikos.
Today, I will be speaking to you to set out the economic and fiscal context of this year's budget. Now, in 3 months' time, I will come back here and I'll be talking to you about what was actually in the budget. That day is not today. That day is in 3 months' time.